Κύριε Μπακογιάννη, έγιναν μία σειρά από δράσεις στο πλαίσιο της εβδομάδας της Ευρωπαϊκής για την καρδιακή ανεπάρκεια και την υπέρταση σε 6 πόλεις της χώρας και φέτος είχατε και πρωτότυπες δράσεις όπως αυτή του περιπάτου. Τι έγινε στον περίπατο?
Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτές τις πολύ σημαντικές, θεωρώ, δράσεις και για την καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και γενικότερα για τον τομέα της καρδιολογίας και των καρδιολογικών ασθενών. Η αλήθεια είναι ότι ο μήνας Μάιος ήταν ένας αρκετά ζωντανός και έντονος μήνας όσον αφορά τις καρδιολογικές παθήσεις. Ξεκινώντας από την καρδιακή ανεπάρκεια που τις πρώτες εβδομάδες του μηνός είχαμε την ενημέρωση για την καρδιακή ανεπάρκεια. Είχαμε τις 17 Μαΐου την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης, ενώ χθες ήταν και λίγο σχετικό με την καρδιολογία και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
Ναι.
Αυτές οι δράσεις ας πούμε ότι πήραν την καλύτερη τους μορφή και την πιο ολοκληρωμένη με τις δράσεις που οργανώθηκαν στις πόλεις της Ελλάδος, όπως είπατε, για την ενημέρωση των ασθενών. Mm-hmm. Και το αποκορύφωμα
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα και Ηράκλειο. Σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Μεγάλες περιοχές, μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, mm-hmm, από το κοινό, από τους πολίτες και από ασθενείς. Ήταν αρκετά συγκινητικό και στη Θεσσαλονίκη που είχαμε τη δική μας δράση στην πλατεία Αριστοτέλους με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και κορυφώθηκαν, όπως έλεγα, για μένα, έτσι όπως το έζησα εγώ όντας μέσα στις δράσεις αυτές, την προηγούμενη Δευτέρα που κάναμε τους περιπάτους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να πω ότι οι περίπατοι αυτοί έγιναν στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας, που είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε φέτος στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και ήταν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας σε σύμπραξη με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
Ωραία.
Αναφορικά, ναι.
Πείτε μας, κύριε Μπακογιάννη, το καινούριο ήταν ο περίπατος, ο οποίος συνδέθηκε και με μέρη τα οποία επισκεπτόταν ο περιπατητής. Και έτσι είχε και ένα δέλεαρ, είχε και ένα ενδιαφέρον να περπατήσει για να πάει κάπου. Έτσι δεν είναι? Δεν το έκανε
ακριβώς,
μόνο για άσκηση.
Ακριβώς,
τι ήταν αυτό? Αυτό είναι και το καινούριο στις δράσεις σας, αν δεν κάνω λάθος.
Στην Αθήνα κινήθηκαν στην περιοχή της Ακρόπολης, αλλά ήταν ένας περίπατος που είχε κυρίως σαν κέντρο την άσκηση και την ενημέρωση γύρω από αυτό. Στη Θεσσαλονίκη οφείλω να ομολογήσω και με τον καθηγητή ο Συθήνοντα Νου, τον κύριο Βασιλικό, σκεφτήκαμε μέσα από την Τρίτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική να το κάνουμε λίγο πιο διασκεδαστικό, λίγο πιο δημιουργικό. Και έτσι περπατήσαμε στους δρόμους της πόλης και κυρίως στα αρχαία μνημεία και το συνδυάσαμε με ξενάγηση από επίσημο ξεναγό, mm-hmm, και θεωρώ ότι από ό,τι συζητήσαμε και με τους συμμετέχοντες, ασθενείς και πολίτες που συμμετείχαν, αλλά και εμείς οι ίδιοι, ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό. Και αποτέλεσε, όπως είπατε και εσείς, ένα μεγαλύτερο κίνητρο να περπατήσουμε και να γνωριστούμε και με την πόλη, αλλά να συνδυάσουμε ταυτόχρονα και την άσκηση, ας το πούμε έτσι, ένα περπάτημα ελαφρύ, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσω ότι κατέχει θέση φαρμακευτικής αγωγής.
Ωραία, εδώ θα μείνουμε. Εδώ θα μείνουμε, κύριε Μπακογιάννη, γιατί φαίνεται ότι για να προστατεύσουμε την καρδιά μας και γενικώς την υγεία μας δεν χρειάζονται ίσως φοβερά και τρομερά πράγματα αν θέλουμε να εφαρμόσουμε πρωτογενή πρόληψη, και πρωτογενώς ο περίπατος, δηλαδή το βάδισμα, είναι κάτι το οποίο μας δίνει αυτή την δυνατότητα. Υπάρχει μία έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε χθες, προχθές, από το Harvard είναι, που λέει ότι ο καθημερινός αριθμός βημάτων για να ζήσουμε περισσότερο είναι τα 4.500 βήματα, με όποιο ρυθμό θέλουμε. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει.
Ναι, υπάρχει μια συζήτηση γενικώς εδώ και χρόνια. Για την ακρίβεια,
έρχεται και επιβεβαιώνει αυτή η έρευνα τα προηγούμενα, τα προηγουμένως λεχθέντα. Λοιπόν,
ακριβώς.
Οπότε λέει αυτή η έρευνα ότι ο κίνδυνος θανάτου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των ανθρώπων που κάναν αυτά τα 4.500 βήματα καθημερινά μειώθηκε κατά 46% για τις γυναίκες που έκαναν 5.900 βήματα σε σύγκριση με τις γυναίκες με τις λιγότερο δραστήριας ομάδας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν να μας πείτε και να μας πείσετε γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά τα 4.500-5.000 βήματα καθημερινά, τι είναι αυτό που συμβαίνει στην καρδιά μας και την θωρακίζει σε σχέση με καρδιακές νόσους και γιατί πρέπει να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας αυτό.
Ωραία. Μου δίνετε μια πολύ καλή αφορμή, θεωρώ, για προκειμένου να μιλήσω για το περπάτημα το οποίο και εγώ ίδιος αγαπώ ιδιαίτερα, καθώς επίσης και γενικότερα για την άσκηση, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε μόνο στο περπάτημα, αν και το περπάτημα για μένα είναι ο βασιλιάς της πρόληψης όσον αφορά το κομμάτι της άσκησης. Θα πρέπει να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η συζήτηση και αυτό αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές πόλεις, να μπει το περπάτημα στη συνταγογράφηση. Δηλαδή να συνταγογραφούμε ότι θα πρέπει ο ασθενής να περπατάει. Τώρα το περπάτημα αυτό...
Το γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα είναι απορίας άξιων.
Να σας πω γιατί δεν έγινε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αυτονόητο.
Δεν είναι αυτονόητο όμως, κύριε Μπακογιάννη, και η ιατρική κοινότητα μια χαρά το ξέρει αυτό.
Το ξέρω. Γι' αυτό και κάνουμε και αυτές τις δράσεις. Το περπάτημα από μόνο του ως αερόβια άσκηση έχει πολλαπλά ωφέλη. Καταρχήν βάζει το σώμα μας σε μια διαδικασία να κινηθεί, να σηκωθεί, που έτσι είναι φτιαγμένο. Το σώμα μας είναι προγραμματισμένο και ρυθμισμένο από τη φύση, από τους πρώτους ανθρώπους, από καταβολής μας, να περπατάμε. Δεν είναι να στεκόμαστε.
Είτε στα 4 είτε στα 2 αργότερα.
Μπράβο, ακριβώς. Είμαστε φτιαγμένοι να περπατάμε, να κινούμαστε και να είμαστε και για την προστασία μας και για να βρούμε το φαγητό μας. Οπότε ας ξεκινήσουμε από το βασικό ότι έτσι είμαστε προγραμματισμένοι.
Βιολογικά προγραμματισμένοι. Αυτό είναι ακριβώς. Το σωστό. Ωραία.
Ακριβώς. Στη συνέχεια, μπαίνοντας σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς να κουράσω, ξεκινάει από τους μυς, τους οποίους τους βοηθάει να μην κουράζονται, να μην τεμπελιάζουν, τα αγγεία μας, την καρδιά μας, που την βάζει σε μια διαδικασία να ξυπνήσει ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή να σηκωθεί, να κινηθεί και αυτή, γιατί είναι ένας μυς και η καρδιά μας. Μας βοηθάει επίσης στο να αιματωθούν καλύτερα όργανα και ιστοί, mm-hmm. να οξυγονωθούν καλύτερα, ιδιαίτερα αν μιλάμε για περπάτημα το οποίο γίνεται στη φύση, στο βουνό, σε μέρη που υπάρχει και μια καλύτερη ποιότητα οξυγόνου. Αλλά ας μην γελιόμαστε, σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, το περπάτημα έχει και άλλα στοιχεία πολύ ευεργετικά για τον άνθρωπο, όπως είναι να βρεθείς με φίλους, να απολαύσεις, αν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη ας πούμε, που είναι ο τόπος μας, να βγεις στη θάλασσα, να ανοίξει λίγο το μάτι σου που λέμε έτσι λαϊκά. Δηλαδή έχει και ψυχολογικές, ψυχοκοινωνικές δράσεις που αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της παθογένειας και της νοσηρότητας που ίσως αντιμετωπίζουμε ο καθένας μας στην καθημερινότητα.
Και έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, κύριε Μπακογιάννη. Έχουμε μόνο ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο έχει κανείς, οπότε έχει κάθε λόγο να πηγαίνει με τα πόδια στις δουλειές του ή στις συναντήσεις του κανείς. Θέλω να σας ρωτήσω αν παίζει ρόλο, γιατί αυτή η έρευνα, η τελευταία από το Harvard, μας λέει ότι δεν έχει να κάνει με το αν περπατάς αργά ή γρήγορα, αναφερόμενο στα πόσα βήματα τη μέρα πρέπει να κάνει κανείς, αλλά να περπατάς. Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα, εγώ ήξερα δηλαδή τουλάχιστον, ότι το γοργό βάδισμα είναι αυτό το οποίο ενδείκνυται και για την άσκηση της καρδιάς, για την άσκηση γενικότερα και άρα για της καρδιάς. Εσείς τι λέτε ως καρδιολόγος, ότι γενικώς η κίνηση από μόνη της είναι αρκετή ή πρέπει να πηγαίνουμε με γοργό βάδισμα?
Η κίνηση από μόνη της είναι αρκετή για τους λόγους αυτούς που είπαμε πριν. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι είμαστε στην εποχή που ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα σε επικοινωνία και με τον γιατρό του πάντα να ακούει και να μιλάει καλύτερα με το σώμα του. Δηλαδή, εγώ θεωρώ και ως γενικότερη εξέλιξη και ψυχολογική βελτίωση του ανθρώπου, το να θέτει ένα καλύτερο στόχο. Δηλαδή, και έτσι είμαι και ως άνθρωπος και έτσι μιλώ και με τους ασθενείς μου. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να σταματήσεις στα 4.500 βήματα. Ας πας και στα 7.000 βήματα πάντα, ναι. Όμως, σε καλή επικοινωνία με το σώμα σου, σε καλή επικοινωνία με ειδικούς, με τον καρδιολόγο.
Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί πολλοί ξεπερνούν τα όρια που τους επιτρέπει το σώμα τους, δηλαδή ξεπερνούν το όριο της αντοχής τους και με έναν καταναγκαστικό τρόπο επιβάλλουν στο σώμα τους πράγματα. Κάνετε πολύ καλά που το λέτε αυτό, κύριε Μπακογιάννη. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακούσαμε πολλές φορές, μιας και είμαστε στην άσκηση, να λένε ότι 3 φορές τη βδομάδα η άσκηση είναι καλή. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι καλό να ασκείται κανείς ένα γυμναστήριο 3 φορές τη βδομάδα ή να περπατάει κάθε μέρα 4.500 βήματα?
Σας λέω ότι de novo, για μένα, αν ασκείται κάποιος, ναι. Είναι καλό. Να ξεκινήσουμε, ναι. Από εκεί. Ότι το μέτρο, το όριο, το πρόγραμμα θα το βάλει ο ίδιος σε συνεννόηση με τους γιατρούς του.
Ναι, εγώ κάνω μία σύγκριση.
Ναι.
Κάνω μία σύγκριση και βάζω ένα διαζευκτικό ή. Ας πούμε, κάνουμε μία υπόθεση εργασίας, μας ακούει κόσμος. Και λέει, εγώ θα εντάξω το βάδισμα στη ζωή μου. Πρέπει να πηγαίνω και γυμναστήριο και μπορώ να κάνω ή το ένα ή το άλλο. Τι προτιμάμε?
Εγώ προσωπικά θα μιλάω προσωπικά τώρα, ναι. Θα προτιμούσα να είμαι στο περπάτημα έξω στη φύση.
Κάθε μέρα.
Αλλά ναι. Ας πούμε, αν μιλήσουμε και για άλλες πόλεις ή για άλλες χώρες, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή στις βόρειες χώρες, ναι. Είναι απαραίτητο να πάει ο άνθρωπος
στο γυμναστήριο.
Στο γυμναστήριο. Έχετε δει. Σκεφτείτε ότι τις 300 μέρες από τις 365 μπορεί ο καιρός να μην ενδείκνεται για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο καθένας μας γνωρίζει βαθιά μέσα του τι είναι αυτό που τον βοηθά περισσότερο.
Μάλιστα.
Οπότε πιστεύω ότι απλά το θέμα είναι, και αυτή είναι και η ουσία των δράσεων αυτών, είναι να πούμε στον άνθρωπο και να δείξουμε και στον πολίτη και στον ασθενή όμως ότι δεν πρέπει να σταματάει, δεν πρέπει να παρατάει και ότι πρέπει και οφείλει στον εαυτό του αυτή τη μισή ώρα, τη μία ώρα κάθε μέρα να του δίνει. Είναι
Μάλιστα.
μισή ώρα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος, όσο και να δουλεύει, όσο και υποχρεώσεις να έχει, όσο και να πρέπει να τρέξει πίσω από τα εγγόνια του, που λέει ο λόγος, ή να τους πάρει από το σχολείο ή τα παιδιά. Πιστεύω ότι αυτή τη μισή ώρα, τη μία ώρα, γιατί για αυτό το ποσό χρόνου μιλάμε, το οφείλει στον εαυτό του.
Και κύριε Μπακογιάννη, ο κόσμος δεν έχει κουράγιο, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το κουράγιο και η διάθεση αποκτούνται μέσα από το βάδισμα και μέσα από την άσκηση γενικώς.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Γι' αυτό και εγώ στάθηκα στις ψυχοκοινωνικές ευεργετήματα του περπατήματος.
Να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα παρακάτω και να σας ρωτήσω, εσείς έχετε εφαρμόσει στην κλινική σας και σας το δίνετε στους ασθενείς σας ένα θέμα, μια εφαρμογή στο κινητό. Κάνετε digital καρδιολογία, έχει γύρω του ο κύριος Βασιλικός νέους γιατρούς που ξέρουν πολύ καλά την τεχνολογία. Πείτε μας λιγάκι γι' αυτό, γιατί το είπαμε τον κύριο Βασιλικό, αλλά ας το ξανακούσουν οι ακροατές οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν να μας πείτε πού και πώς για να το βάλετε στο κινητό. Τι αφορά αυτή η εφαρμογή?
Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι μια ιδέα που είχαμε εδώ και περίπου 6 μήνες και υλοποιείται σιγά σιγά, αποκτά όλο και μεγαλύτερη και περισσότερη ζωή και βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματά της. Τώρα αυτή η εφαρμογή επικεντρώνεται στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Έχουμε ένα ιδιαίτερα ενεργό ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας υπό την επίβλεψη του κυρίου Βασιλικού. Και σκεπτόμενοι πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας περισσότερο, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής για τα έξυπνα τηλέφωνα, ένα smartphone app με την ονομασία HF από το heart failure, που είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και αφορά κυρίως τους ασθενείς αυτούς. Το όραμα πίσω από αυτή την εφαρμογή δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτό που συζητήσαμε για το περπάτημα. Το όραμα είναι ο ασθενής να γνωρίσει λίγο καλύτερα το σώμα του, να γνωρίσει λίγο καλύτερα την νόσο και να μην φοβάται.
Τι πληροφορίες θα του δώσει, ή μάλλον ποιες πληροφορίες θέλετε να καταγράφονται στην εφαρμογή?
Μπράβο. Η εφαρμογή θέλουμε ο ασθενής καθημερινά, το προτρέπουμε, να καταγράφει πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για την κατάσταση την οποία βρίσκεται εκείνη την ημέρα σε σχέση με την νόσο του. Δηλαδή το βάρος του, την αρτηριακή του πίεση, τις σφίξεις. Επιπλέον αν θέλει, θέλουμε να είναι απλό. Αν θέλει όμως μπορεί να περάσει τον κορεσμό οξυγόνου, να περάσει στοιχεία αναφορικά με τις σφίξεις αλλά και τη διάθεσή του. Και αυτό εμείς μετά και ο ίδιος ο ασθενής, το σημαντικότερο, μπορεί σε ένα γράφημα να δει πώς εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σαφέστατα, έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες όπως είναι για παράδειγμα αν το βάρος του, αν ξεπερνάει κάποιο συγκεκριμένο όριο το οποίο έχουμε θέσει εμείς, γιατί να ξέρετε ότι πολλές φορές στους ασθενείς αυτούς το βάρος, η απότομη αύξηση του βάρους συνήθως σημαίνει ότι συσσωρεύεται υγρό και τους δημιουργεί δύσπνοια, πρυξήματα που είναι τα βασικά συμπτώματα.
Και της είναι για άμεση αντιμετώπιση. Αυτό το κάναμε πέρσι και σε σπορτ.
Ακριβώς.
Στην αγωγή υγείας, ότι καθημερινά πρέπει να ζυγίζονται και αν υπάρχει μια απότομη μεταβολή του βάρους, αυτό να τους οδηγήσει στο γιατρό τους.
Ακριβώς. Και η εφαρμογή τους δίνει ένα alert ότι ξέρετε, ξεπεράσατε αυτό το βάρος, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.
Κοιτάξτε μετά, τώρα. Ναι, παρακαλώ.
Έχει και άλλα features όπως είναι για παράδειγμα να τους θυμίζει ότι πρέπει να πάρετε τα φάρμακά σας.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο.
Και από εκεί και πέρα έχουμε τελευταία βάλει και κάποια έξυπνα κόλπα, ας το πούμε έτσι, κάποιο quiz να απαντούν για να γνωρίζουν έτσι καλύτερα, ας πούμε, πρέπει να φάω αλάτι, πόσο αλάτι μπορώ να φάω ή πρέπει να κάνω εμβόλια. Κάποια έξυπνες ερωτήσεις που ο ασθενής σε στυλ ερωτηματολογίου και παιχνιδιού περισσότερο καλείται να απαντήσει και για να μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Είναι μία υπενθύμηση, μία υπόμνηση για τις υποχρεώσεις που έχει ο ασθενής απέναντι στον εαυτό του. Και αυτό γίνεται με έναν πολύ εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Η εφαρμογή έρχονται εκεί και τη βάζετε εσείς στο κινητό τους και είναι δωρεάν.
Προς το παρόν, αυτό αφορά τους ασθενείς μας στο Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Και επειδή ακριβώς σε ακαδημαϊκό περιβάλλον που λειτουργούμε θέλουμε να είμαστε σίγουροι και για την αξιοπιστία της εφαρμογής αλλά και για την κλινική εφαρμογή και τις κλινικές δράσεις της, προς το παρόν λειτουργεί για τους ασθενείς του ιατρίου μας, οι οποίοι προφανώς την παίρνουν δωρεάν και προφανώς όλη η υποστήριξη από εμάς είναι δωρεάν και ελπίζουμε στο μέλλον μέσα από την εξέλιξή της ότι θα μπορούμε να τη διαθέτουμε και σε online σύστημα και για τα διάφορα λειτουργικά συστήματα των κινητών τηλεφώνων.
Λοιπόν, η ερώτηση φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλη κάθε πότε κάνετε ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας από το πότε κάνετε στο Ιπποκράτειο.
Το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας λειτουργεί προς το παρόν Τετάρτη και έχει και κάποιες μέρες την Παρασκευή, γιατί ξέρετε σιγά σιγά αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών και θέλοντας να μείνουμε πιστοί στην καλύτερη προσφορά υπηρεσιών και να δίνουμε το χρόνο στον ασθενή και να τον παρακολουθούμε και να τον ακούμε και να μας ακούει, δεν μπορούμε να περιορίσουμε το χρόνο που το αφιερώνουμε, γι' αυτό και το έχουμε σταδιακά ανοίξει και την Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα. Ναι. Είναι στο Αλφα κτίριο στο Ιπποκράτειο και θα πρέπει εδώ...
Πώς κλείνει κανείς ραντεβού?
Ραντεβού κλείνουμε εμείς συνήθως και αφορά ασθενείς που πράγματι έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά σαφέστατα οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί την Τετάρτη που ξεκινούμε γύρω στις 9.30 ώρα μέχρι το μεσημέρι και την Παρασκευή κατά τη στοιχεία, αλλά και στην κλινική βρίσκοντας τους γιατρούς.
Έρχεται και χτυπάει προσωπικά την πόρτα, κύριε Μπακογιάννη.
Ναι. Μπορεί να ρωτήσει και να μάθει πληροφορίες.
Πολύ ωραία.
Έχουμε και το site της κλινικής, το οποίο αν γράψετε στις μηχανές αναζήτησης Τρίτη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, έχουμε ένα ιδιαίτερα ενημερωμένο site της κλινικής που μπορεί να βρει κάποιος και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επικοινωνία με την κλινική μας.
Και σε λίγο θα έχετε και ένα αιμοδυναμικό τμήμα που θα υποστηρίζει την καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου που θα φυσάει.
Το περιμένουμε ανυπομονησία.
Και εσείς και οι ασθενείς.
Δηλαδή, και για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.
Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, επειδή μπαίνει καλοκαίρι και επειδή υπάρχει τροποποίηση στα φάρμακα, στη λήψη φαρμάκων από τους καρδιολογικούς και υπερτασικούς ασθενείς, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε απαραίτητη την επίσκεψη σε καρδιολόγο ή σε υπερτασιολόγο τώρα που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι για την τροποποίηση της αγωγής της φαρμακευτικής.
Θεωρώ απαραίτητο ότι ο καθένας θα πρέπει να είναι σε άμεση επικοινωνία με τον γιατρό του και να ρωτάει απορίες που τυχόν έχει, γιατί ξέρετε, είναι κρίμα κάτι το οποίο μπορείς να προλάβεις με μια απλή ερώτηση. Τι κάνω, γιατρέ μου, να μειώσω την βραδινή δόση, να βλέπουμε ασθενείς στο νοσοκομείο γιατί παρέλειψαν αυτό το μικρό βηματάκι τους καλοκαιρινούς ή κατά τη στοιχεία τους χειμερινούς μήνες. Οπότε η καλή επικοινωνία με τον γιατρό είναι το α και το ω για μια καλή ζωή, θεωρώ εγώ, για τους ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή.
Κύριε Μπακογιάννη, η επικοινωνία γενικώς, η οποία είναι υποτιμημένη και η οποία αποτελεί, είτε θέλουν να το παραδεχτούν κάποιοι είτε όχι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν έχει να κάνει με διαφήμιση, έχει να κάνει με επικοινωνία. Και αυτό δεν ξέρω πόσο το κατάλαβαν και οι πολιτικοί και οι επιστήμονες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Σας διακόψαμε από την εφημερία σας. Ναι. Εύχομαι να έχετε μια εύκολη εφημερία σήμερα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και να σας ευχαριστήσω και εγώ και να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς το προσωπικό πρώτα της κλινικής και το διευθυντή και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και τους ασθενείς μας που αποτελούν ουσιαστικά αυτούς που μαθαίνουμε και μας δίνουν και το κίνητρο να συνεχίζουμε.
Να είστε καλά, κύριε Μπακογιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.